Mercedes-Benz teki kiistatta historiaa esitellessään uuden S-luokkansa syksyllä 1979. Kunnianhimoinen projekti oli vaatinut huomattavia investointeja, mutta tuloksena oli olemukseltaan radikaali ja toiminnaltaan vaikuttava kokonaisuus. Siitä muodostui satojen tuhansien menestyjien arkea ja miljoonien haaveiden kohde ympäri maailmaa yli vuosikymmeneksi. On helppoa kohauttaa automaailmaa hetken aikaa, mutta vain harvoin uuden tyylin airueet säilyttävät paikkansa eturivissä vuosikymmenestä toiseen. Mercedes-Benz ei perinteisesti antanut muotoiluosastonsa keikuttaa venettä, etenkään neliovisten mallien kohdalla, mutta V126 riskinotto katsottiin aiheelliseksi. Uudesta S-luokan vaunusta tulisi vuosikymmenensä tyylin ja tekniikan pioneeri. Pitkin 70-lukua Daimler-Benz AG käytti vuosittain lähes miljardi D-markkaa tuotekehitykseen, josta tuntuva siivu investoitiin V126. Suunnitteluprosessin aikana koettiin niin öljy, saaste kuin turvallisuuskriisitkin, jotka löivät vahvan leimansa moniin perusratkaisuihin. Mercedeksen erotti useimmista kilpailijoistaan se, että saksalaisfirma ei antautunut synkkien näkymien edessä. Tiukemmat normit ja ankeammat ajat olivat vain haasteita, joihin päättäväisesti suhtautuen voisi löytää vaihtoehtoisen tien tekniseen ja kaupalliseen menestykseen. Tässä hengessä uusi S-luokka olisi taloudellisempi ja turvallisempi kuin edeltäjänsä, mutta ei tinkisi suorituskyvystä tai tyylistä. Silloisessa tilanteessa yhtälö osoittautui mahdottomaksi monille suurillekin valmistajille, mutta aikalaiskommenttien, mittaustulosten ja myyntilukujen valossa Mercedes teki sen. Keskeisiä hahmoja onnistumisen takana olivat Daimler-Benzin kehitysjohtaja professori Werner Breitschwert, moottorisuunnittelun päällikkö tohtori Kurt Oblender, voimansiirto-osaston johtaja professori Hans-Joachim Förster sekä muotoilupäällikkö tohtori Bruno Sacco. V126 oli edeltävää V116-polvea 50-300 kiloa kevyempi. Se oli myös selvästi kapeampi, mikä merkitsi pientä tinkimistä etumatkustajien elintilasta. Toisaalta akseliväli ja kori olivat pidempiä, joten takana tilat hieman kohenivat, varsinkin pituussuunnassa. Korin keveyden tukevuudesta tinkimättä mahdollisti huolellisen suunnittelun ohella HSLA, syvälujuusterästen käyttö. Se lienee ollutkin ensimmäinen kerta, kun niitä hyödynnettiin suursarjatuotannossa. Koriteknisiä edistysaskeleita oli löydettävissä pienistä suuriin. Keskeisimpiä saavutuksia oli silloisten sedanmarkkinoiden ylivoimaisesti alhaisin ilmanvastuskerroin 0,36. Se merkitsi 14% parannusta entiseen, mistä kuka tahansa olisi voinut olla ylpeä. Huomaamattomampi oli esimerkiksi kaksinkertainen rintapelti, joka suojasi herkkää elektroniikkaa konehuoneen äärioloilta ja paransi äänieristystä. Ovet suunniteltiin liukumaan vakavissa onnettomuustilanteissa karmiensa ylitse, jotta ne eivät jumiutuisi aukkoihinsa. Tuulilasin reunoille laminointiin rasterointi, jotta lasin pyyhkiät ja tiivisteet eivät näkyisi sisältä katsottaessa. Uudet polyuretaan ja alumiiniyhdistelmäpuskurit olivat huomattavasti virtaviivaisemmat ja lujemmat kuin edeltäjänsä, mutta Eurooppa-mallien kohdalla etenkin maski ja etuvalot olivat edelleen melko suojattomia parkkipaikkojen ei sille mitään käynyt tunnustelutilanteissa. Kylkiin asennetut poikkeuksellisen korkeat muovihelmat suojasivat roiskekiviltä, mutta tarjosivat ajan mittaan myös ruostepeikolle mainiot työskentelyolosuhteet. Samaa kehitystä jouduttivat myös kynnysten puhtaana pitoa ajatellen suunnitellut ovien lisätiivisteet. Vaikka tehdas uskoi parantaneensa huomattavasti ruosteenestomenetelmiään V126 kohdalla muun muassa sinkitystä lisäämällä, oli korroosiosta muodostuva kuitenkin eräs mallin vakavimmista heikkouksista. Voimanlähteistä V8 päivitettiin perusteellisesti, vaikka monet ratkaisut periytyvätkin edeltäjästään. Uusi moottoripolitiikka merkitsi sitä, että V116-malliston muskelimainen huippumalli 450 SEL 6,9 siirtyi kerralla historiaan. Tuoreessa korissa 5-litrainen V8 tekisi kaiken minkä sekin, mutta taloudellisemmin. Malliston puolivälin 3,8 litran V8 korvasi puolestaan vanhan 4,5-litraisen. Sen sijaan arvostettu 2,8-litrainen DOHC6, joka oli ollut mukana vasta vuodesta 1972, jatkoi lähes muuttumattomana. Se otti kantaakseen paitsi 280 myös entisten 350-mallien taakan. USA:n markkinoille tarjottiin jälleen 3-litraista turbodiesel-viitosta. Voimansiirto hoitui moottorista riippuen joko 4- tai 5-lovisella käsivaihteistolla tai uudella nelivaihteisella automaatilla. Kaikki vaihteistot olivat kevyempiä kuin edeltäjänsä, lähinnä ohuempien kuoriensa ansiosta. Etenkin 380 ja 500 mallien voimalinjat edustivat Oblenderin ja Försterin saksalaista teknologiauskoa puhtaimmillaan. Uudet moottorit ja automaattivaihteisto oli rakennettu vaivaa ja kuluja säästämättä. Edeltäjiensä tapaan niissä käytettiin eksoottisia metalleja ja tahallista ylisuunnittelua yksityiskohtien monimutkaisuutta pelkäämättä. Lohkot valettiin nyt yhdysvaltalaisen Reynolds-yhtiön kehittämästä 390 alumiiniseoksesta, joka mahdollisti sylinteriseinämien etsauksen koneistuksen jälkeen. Etsaus toi esiin seinämien silikoonihiukkaset, mikä yhdessä mäntien helman rautapinnoituksen kanssa merkitsi lähes olematonta kulumista ensimmäisen 100 000 kilometrin aikana. Samaa seosta oli sitä ennen käytetty vain Chevroletin kovaonnisessa Vegassa ja Porschen lippulaivassa 928. Vaihteistoon yhdistettiin ajo-olosuhteiden tunnistin, joka havainnoi auton asennon ja kaasupolkimen liikkeiden perusteella osittain myös liikennetilanteen. Sen ansiosta vaihteisto esti auton valumisen taaksepäin ylämäkeen pysähdyttäessä ja toisaalta hillitsi rullaamista alamäkeen ajettaessa, jotta nopeus ei olisi karannut vahingossa liian korkeaksi. Nopeuden kanssa vaadittiinkin tarkkuutta, sillä parantunut äänieristys ja tehopainosuhde tekivät uusista S-luokkalaisista huomaamattoman liukasliikkeisiä. Vain 185 hevosvoimainen 280 SC ponnahti käsivaihteistolla 0-100 tasan 10 sekunnissa ja saavutti parhaimmillaan 210 kilometrin tuntinopeuden. Automaatilla lukemat olivat 10,8 sekuntia ja 205 kilometriä tunnissa. Malliston toisessa päässä 231 hevosvoimainen automaattivaihteinen 500 SE saavutti vastaavan etapin 8,1 sekunnissa ja kuumensi autobaania jopa 225 kilometrin tuntinopeudella. Öljykriisien ja saastehuolien nujertamassa 80-luvun alun autoteollisuudessa luvut edustivat ravintoketjun huippua. Itse asiassa 500 SE kiihtyi hieman paremmin kuin Porsche 928 automaattivaihteistolla varustettuna. Polttoainetalous puolestaan koheni edeltäjiinsä verrattuna noin 10% kautta malliston. Ajettavuus oli ollut korkealla tasolla jo V116 polvessa, joten alustaratkaisuja ei tarvinnut kehitellä puhtaalta paperilta. Etupään joustintuet ja taka-akselin erillisripustus kierrejousin ja kolmiotuin saivat lisää kumieristeitä korikontakteihinsa, mikä pehmensi hieman kyytiä. Yhdessä nyökkimistä vähentävän pidemmän akselivälin kanssa se paransi matkustusmukavuutta, mutta perushahmossaan jousitus oli edelleen ennen kaikkea nopeaan ajoon suunniteltu. Mercedeksen insinöörit perustelivat tätä osallaan sillä, että S-luokan autoilla ajettiin selvästi keskimääräistä autoa enemmän ja kotimarkkinoilla se merkitsi kiihkeitä kilometrejä autobaanilla. Ennen luotijunia ja umpeen ruuhkautuneita tieosuuksia maantieohjukset olivat yksinkertaisesti pätevin tapa siirtyä kaupungista ja liiketapaamisesta toiseen. SEL-malleihin tarjottiin kuitenkin vanhan 6,9 tapaan Citroen lisenssillä toteutettua kaasunestejousitusta, joka teki matkaamisesta selvästi silkkisempää. USA:n markkinoilla se oli saatavissa vain taka-akselille, mutta Euroopassa leijuttiin kaikilla pyörillä. Metallijousineenkin S-luokka tarjosi maanteille hulppeaa kyytiä hillitysti sisustetuissa kabiineissa. Itse professori Breitschwert otti vetovastuun sisätiloista, mikä merkitsi hyvin vähäileistä ilmapiiriä. Edullisimmissa mallisarjoissa kojelaudassa, keskikonsolissa ja ovissa oli somisteena keskiluokkaisissa V123-malleissakin käytettyä Zebrano-puupaneelia. Istuimia verhosi taas ikikestävän sileän joukkoliikennekankaan ja velourin yhdistelmä, plyysi, nahka tai jopa MBTEX-vinyyli. 500-malleissa puu vaihtui sentään klassiseen pähkinän juuriviiluun silmäkuvioineen. Kuljettajan ja etumatkustajan erilliset lämpötilan säädöt olivat harvinaista luksusta, joskin idea pääsi täyteen loistoonsa vain ilmastoiduissa autoissa. Varustelupolitiikka oli tässä vaiheessa yhä saksalaisen nuukaa. Edes lehtiverkot eivät olleet vakiona ja keskikäsinojan tai istuinlämmityksen kaltaiset yksityiskohdat joutui nekin raksimaan kilometrin mittaisesta lisävarusteluettelossa lisähintaan luonnollisesti. V123-kuljettaja olisi tuntenut olonsa kotoisaksi hienoimmissakin V126-malleissa. Kojelaudan sommittelu ja hallintalaitteet muistuttivat edullisempaa pikkuveljeään. Bruno Sacco tuskin olisi tyytynyt korostamaan näkemystä, että Mercedeksen sisustussuunnittelu oli jo saavuttanut lakipisteensä, eikä mitään merkittäviä parannuksia olisi enää tehtävissä. Mutta Sacco ja Breitschwert olivatkin aivan eri aallonpituudella estetiikan suhteen. Sacco on muistellut myöhemmin, miten järkyttynyt hän oli, kun Breitschwert valitsi oman V126-yksilönsä pintaan vihreään häivähtävän Mimosan keltaisen, joka oli melkein kuin Chrysler-yhtymän psykedeellisestä High Impact-värikartasta 10 vuoden takaa. Mainittakoon, että professori Breitschwert siirtyi sittemmin kaupunkisuunnittelijaksi ja johti 90-luvulla eräitä yhdistyneen Berliinin merkittävimmistä rakennushankkeista. Tohtori Sacco puolestaan myötävaikutti moniin seuranneisiin Mercedes-mallisarjoihin, joista yksikään ei kuitenkaan saavuttanut V126:n nauttimaa arvostusta. Uusi V126 oli välitön arvostelumenestys kaikkialla vapaassa maailmassa ja autolehdistöllä oli perinteiseen tapansa vaikeuksia keksiä mitään negatiivista sanottavaa S-luokasta. Lisävarusteeksi tarjottu ABS-jarrujärjestelmä korosti liki kaikkien silmissä tehtaan teknologista ylivoimaa ja helpotti uutuuden leimaamista maailman parhaaksi autoksi. ABS-riemu oli hieman hämmentävää USA:n autoteollisuutta seuranneille. Sikäläisten valmistajien lukkiutumattomat jarrujärjestelmät olivat tulleet ja kysynnän puutteessa menneet 70-luvun alkupuolella ilman, että kukaan olisi lotkauttanut niille korvaansa. Kylmäpäisimmät autokritiikot tohtivat huomauttaa S:n lyhyiden mallien korkeintaan keskinkertaisista takajalkatiloista sekä kovanpuoleisesta jousituksesta heikommalla tiestöllä liikuttaessa. Vastauksena näihin ongelmiin tehtaan edustajat kehottivat hankkimaan SCL:n kaasunesteen jousituksella. Uuden automaattivaihteiston toimintakaan ei ollut vielä parhaiden amerikkalaisten tasolla, johon professori Förster huomautti sen olevan ohitustilanteessa paremmin reagoiva kuin moni muu, ja että asiakkaat tuntuvat arvostavan enemmän sen tarjoamaa suorituskykyä kuin äärimmäistä mukavuutta. Tähän on kuitenkin jälkiviisaudella huomautettava, etteivät V126 sinänsä vaikuttavat kiihtyvyysarvot olleet sen tehopainosuhde huomioiden mitenkään poikkeuksellisen ansiokkaita. Automaatin napakammat vaihdot säästävät kyllä pantoja, mutta eivät käytännössä paranna kiihtyvyyttä. Se, mitä Mercedes ei tuoreeltaan pystynyt täysin selittämään, oli etenkin 500 mallien janoisuus. Parannuksista huolimatta ne olivat ahnaita jopa isojen autojen mittapuulla. Siihen oli puututtava tavalla tai toisella, mikä tapahtuikin pari vuotta myöhemmin. V126 myi luokassaan erittäin hyvin lähes koko maailman kattavalla markkina-alueellaan. Uusi S-luokka murskasi lopullisesti Cadillacin aseman globaalin edustusauton standardina jopa USA:ssa. Huomioiden Cadillacin surulliset moottoriseikkailut ja suorituskyvyn katoamisen ei romahdus ollut mitenkään yllättävä. Koska Jaguar kautta Daimler paini samoihin aikoihin vakavien laatuongelmiensa kanssa, eivätkä saksalaiset kilpailijat olleet vielä täysin hereillä, jäi ykkösvaunun paikka kuin luonnostaan Mercedekselle. Tuoreine Silver Spirit-malleineen Rolls-Royce pystyi uhmaamaan johtotähteä, mutta sen olemus huokui aivan liikaa historiaa, jotta trendiväki olisi siitä innostunut. Lisäksi se paini myös 3 kertaa kalliimpana aivan eri hintaluokassa. Isot Mercedekset muuttuivatkin muutamassa vuodessa hallitsevaksi näyksi, kun päättävässä asemassa olevat saapuivat paikalle. S-luokka inspiroi myös korinrakentajia, joten pitkin 80-lukua V126 jatkettiin, levennettiin ja niiden kattoja leikattiin, panssarointeja unohtamatta. Suosituimpia olivat kuitenkin erilaiset madallus- ja korisarjat, joilla vuosikymmenen äkkirikkaat saattoivat erottua massasta vieläkin tehokkaammin. Merkille ominaisesti S-luokan asiakasluettelo käsitti valtiopäämiehiä, kilpaajia, muusikoita, showbisneksen värikkäitä hahmoja, lottovoittajia, vanhan rahan sukuja, liikemiehiä ja suuryrityksiä. Välittömästi Berliinin muurin murruttua Länsi-Saksan liittokansleri Helmut Kohl teki legendaarisen yllätysretkensä DDR:n sydänmaille virka-autollaan, joka oli harmaa 500 SEL. Syksyllä 1981 mallistoa täydennettiin vielä SLC:t korvaavilla isoilla 380 ja 500 kupeilla. SEC-mallisto kuitenkin myöhästyi hieman personal luxury-segmentin huippuhetkistä. Sitäkin ylistettiin esittelyvaiheessa, mutta asiakaskunta suhtautui siihen selvästi viileämmin ja kupe jäi pahasti huippusuositun sedanin varjoon. Samainen syksy 1981 merkitsi myös V126 energiakonseptin lanseerausta. Se sisälsi lukuisia pikkuparannuksia, joilla 280 SEn keskikulutus tipahti 8% ja 500 sen jopa 20%. Kahdeksikkojen kohdalla onnistumisen takana oli koko polttoainevirtauksen uudelleen pohdinta, palotilojen muotoilun tehostaminen, puristussuhteen nostaminen ja sytytysajoituksen elektroninen säätö. Viime mainitulla GM oli saavuttanut hyviä tuloksia jo 70-luvulla USA-malleissaan. Energiakonsepti leikkasi kahdeksikkojen tehosta muutaman hevosvoiman, mutta parantunut vääntökäyrä ja välityssuhteiden muutokset minimoivat vaikutuksen suorituskykyyn. Pieni, mutta tärkeä täydennys lisävarustelistaan oli vuodelle 1981 ilmestynyt kuljettajan turvatyyny. Se oli tiettävästi ensimmäinen tarjokas lajissaan sen jälkeen, kun GM oli luopunut niistä vuosimallin 77 esittelyn myötä. Matkustajan puolelle Mercedeksen tyyny tuli tarjolle vasta 80-luvun jälkipuoliskolla. Käytännössä V126-malliston autot palvelivat hyvin. Verraten harvoihin ongelma-alueisiin lukeutui monimutkaisen tehdasilmastoinnin oikuttelu ja 380-sen yksinkertaisen nokkaketjun kohtalokas venyminen, mikäli huoltotoimista oli tingitty. Viime mainittu vaiva poistui päiväjärjestyksestä vuonna 1984 esitellyllä kaksoisketjulla. Sitten oli tietenkin korroosio. Sen eteneminen oli luonnollisesti riippuvaista käyttö- ja säilytysolosuhteista, mutta tiedetään tapauksia, joissa ruostevaurioiden laajuus ja etenemisvauhti muodostuivat omistajien kannalta miltei musertaviksi. Toisaalta eräillä markkina-alueilla V126 kiiteltiin edeltäjäänsä selvästi vähäisemmästä ruostumisesta, joten ilmiöllä on selvästi monta puolta. Syksyllä 1985 esiteltiin V126 päivitysversio uusine moottorivaihtoehtoineen. Korin yksityiskohtia oli hieman siistitty, mutta vahvan kysynnän ansiosta suurempiin esteettisiin päivityksiin ei nähty aihetta. Keulalle saatiin sen sijaan selvästi lisää ruista. 280-malli korvattiin malleilla 260 ja 300 SC. 380 kasvoi 420-seksi ja 500 sai rinnalleen 560-sen. Polttoaineen suihkutuksesta vastasi Bosch K-Jetronicin sijaan sähkömekaaninen KE-Jetronic. Pohjois-Amerikan markkinoille kehitettiin uusi 300 SDL, jossa oli kuusisylinterinen diesel. Kokonaisuudessaan V126 sementoi Mercedeksen aseman käytännöllisen loistokkuuden huipulla. Se pudotti niin amerikkalaiset kuin brittihaastajansakin myynti- ja statustilastojen hännille. Uuden S-luokan moderni, mutta yllättävän ajattomaksi osoittautunut muotoilu kesti aikaa viime vuosituhannen puolella ja kestää edelleen. Kuka tahansa kansainvälisen eliitin jäsen voisi yhä kaartaa punaisen maton eteen V126-sarjan tuotteella, eikä monikaan huomaisi asiassa mitään erikoista. Vahva perusrakenne ja miellyttävät ajominaisuudet sekä reipas suorituskyky pitivät pintansa edustusautopiireissä pitkään. Vaikka V126 valmistuskausi venyi peräti 12 vuoden mittaiseksi ja vaikka siitä tuli lähes 900 000 kappaleen myynnillä S-luokan historian menestynein malli, oli poikkeuksellisen vahvalla asemalla myös kääntöpuolensa. Kun BMW esitteli uuden 700-sarjansa vuonna 1986, se sai Mercedeksen näyttämään ja tuntumaan vanhan miehen autolta. Varsinkin BMW 750 V12 myötä katkeamattomaan menestykseensä tuudittautunut Mercedes sai todella vakavan haastajan, jonka imago oli nuorekkaampi ja lihaksikkaampi ja joka vetosi etenkin niihin asiakkaisiin, joille dynaamisuuden vaikutelma oli tärkeä. Alkujärkytyksestä toivuttuaan Mercedes päätyi uuden S-sukupolven V140 kohdalla äärimmäisen monimutkaisiin ratkaisuihin, jotka vain vaikeuttivat sen tilannetta niin BMW:n kuin rinnalle tunkevan Audinkin suhteen. Mikä pahinta, imago-ongelma heijastui myös Mercedeksen muihin mallisarjoihin ja pakotti siten pohtimaan asioita tuoreesta vinkkelistä. Tarinan 280 SCL tilattiin maahamme Suomen Pankin toimesta vuonna 1982. Auto korvasi osaltaan vasta 79 hankittuja Chrysler New Yorkereita ja katkaisi näin pankin pitkän perinteen amerikkalaistuotteiden asiakkaana. Etenkin debyytti vuonna 1979 pahoista laatuongelmista kärsinyt Chryslerin R-kori ei jättänyt jälkeensä suurtakaan kaipausta. Iso Mercedes edusti aivan toisenlaista otetta liikkumiseen ja tarjosi suorituskykyä, johon saastelaitteiden raskauttamat amerikkalaiset eivät enää pystyneet. Yli 280 000 markan hintaan kyseessä ei ollut kovinkaan edullinen hankinta ja pankkikin joutui tyytymään miltei perusvarusteiseen autoon. Automaattivaihteisto, nopeuden säädin, ABS-jarrut ja ilmastointi sentään saatiin, mutta viime mainittu vain kotimaisena jälkiasennuksena. Kaasunestejousitus ja takaistuimen sähkösäädöt eivät olisi olleet hyväksyttävää julkisten varojen käyttöä. Kauppahinta ei sisältänyt myöskään Mobira Senator-autopuhelinta, joka autoon tilattiin heti uutena. Hyvien kokemusten kannustamana yksilö oli jo pankin kolmas V126 ja se osallistui rintarottingilla myös valtiollisten tilaisuuksien vieraskuljetuksiin, muistelee Suomen Pankin autokuljettajana palvellut Juha Lipponen. Se oli laivueen ensimmäinen ABS-jarrullinen yksilö, mutta siitä huolimatta talvisessa Turussa tapahtui onnettomuus, jossa 280 SEL jäi toisen henkilöauton ja hiekkalastissa olleen kuormurin väliin. Kuljettaja sai Mercedeksen pysähtymään ajoissa, mutta takaa tullut kuorma-auto puski sen päin edellä ajavaa. Kuljettaja selvisi säikähdyksellä, Mercedekseen jouduttiin vaihtamaan lokasuojat. Lipposen mukaan V126-sarjan autoja arvostettiin niin kuljettajien kuin kuljetettavienkin taholla. Aivan täydellisiä nekään eivät edustuskäytössä olleet. SCL-mallissa oli kyllä isot oviaukot ja hyvin tilaa takana, mutta takapenkin mataluus heikensi mukavuutta. Lisäksi uloskömpiminen saattoi tuottaa vähemmän urheilullisille henkilöille vaikeuksia. Siksi etupenkki olikin monien matkalaisten mielestä paras paikka. Toinen pieni ja harvakseltaan ilmennyt, mutta silti kiusallinen vaiva olivat takaovien liikkeen rajoittimet. Iso painava ovi verotti usein avattuna rajoittimien elinikää ja pettäessään mekanismi piti VIP-tilanteita ajatellen ärsyttävää rutinaa. Auto palveli osana pankin laivuetta aina vuoteen 1994. Siinä vaiheessa mittarissa oli reilut 130 000 kilometriä ja Töpinex Oy osti sen juhlavuokrauskäyttöön. 3 vuotta myöhemmin 280 SCL päätyi Mercedes-Benz-harrastaja Timo Auvisen haltuun. Se oli yhä erittäin edustavassa kunnossa, mutta Auvinen päätti hyödyntää silloista suhdettaan Vehoon ja entisöitti autonsa koriltaan Lommilan toimipisteessä. Tuolloin tehtaalta sai vielä alkuperäisiä peltiosia, joiden hintataso oli kohtuullisempi kuin nyttemmin tuotetut Classic-osaston tuotteet. Esimerkiksi ovet vaihdettiin, koska niiden alaosissa oli alkavaa ruostetta. Ilman vehokontaktia alkuperäisovet olisi korjattu enempiä miettimättä. Veho Pitäjänmäki puolestaan kunnosti moottorin ja vaihteiston. Vaivannäkö kannatti. Tuloksena oli paitsi virheetön olemus myös Mercedes-Benz-klubin arvostettu entisöintipalkinto. Nykyisin hän huolattaa autonsa Veho Koivuhaassa. Valmistuttuaan 280 SCL on palvellut Auvista harrasteajossa, mutta ennen museorekisteröintiä sillä tehtiin myös pitkiä reissuja Lappiin. Niiden aikana Auvinen oppi arvostamaan mallin tasaista kyytiä, mukavaa hiljaisuutta, polttoainetaloudellisuutta sekä luotettavuutta. Elämän kiireisyyden myötä 280 SCL on kuitenkin jäänyt liian vähälle käytölle ja se etsiikin uutta kotia. Kun tekniikan maailman kannessa komeili ensimmäinen kuva uudesta S-luokan Mercedeksestä vuonna 1979, en ollut kovinkaan innostunut. Yltiöpäisen modernilta vaikuttanut näyteauto oli oudon keltainen, Helios Gelb, joten pidin sitä ensisilmäyksellä epäviisaana siirtona arvokkaan oloiseen edeltäjään ja silloisiin kilpailijoihin verrattuna. Ei mennyt pitkään, kun näin auton ensimmäistä kertaa luonnossa. Silmästä silmään katsottuna se oli jo paljon vaikuttavampi ilmestys. Kun vielä onnistuin bongaamaan SCL-versioita muussakin kuin Lapis Blau tai Kina Blau värissä, koheni estetiikka entisestään. Pidin myös USA-mallien muhkeammista puskureista, vaikka pakkosovitetut Sildbeam-umpiot tärvelivätkin naamataulun. Isäni pääsi matkustamaan erään toimeksiantajansa 380 SC:n kyydissä ja ihmetteli eräällä matkalla Espooseen, kuinka lyhyin välein valopylväät länsiväylällä olivatkaan. Sitten hän tuli vilkaiseksi nopeusmittariin, joka näytti 185 kilometriä tunnissa. Mikään auton kyydissä tai äänitasossa ei viitannut huimaan nopeuteen, mikä oli tietenkin vaikuttava elämys 240-sarjan Volvolla pörräävälle miehelle. Päivitysmallit vuodelle 1986 miellyttivät silmääni entistä enemmän. Usein luentojen jälkeen matkalla metroasemalle opiskelija Koistinen liputti katsettaan Vehon Runebergin kadun päämyymälän näyteikkunassa seisoneessa 300 SC:ssä. Metallihohtoinen Perlmutt-Grau-yksilö mustalla nahkaverhoilulla oli vähäileisen tyylikäs, mutta tarkemmin katsoen se ei ollut täydellinen. Etulokasuojan ja kuljettajan oven leveät helmalistat eivät kohdanneet lainkaan sillä tarkkuudella kuin olisi odottanut, vaan niillä oli vähintään sentti korkeuseroa. Perin harmillista. Se sai kulmani kurtistumaan, mutta kun myymälässä oli hieman myöhemmin toiminta lauantai ja paljon väkeä, päätin livahtaa sekaan ja tutustua autoon lähemmin. S:n ovet olivat vieläpä auki. Viimeinkin pääsisin ottamaan edes kuivat tyypit. Istahdin ohjauspyörän taakse ja ahterini teki tuttavuutta erittäin pintakovan penkin kanssa. Nahkaverhoilu korosti kapeammalle ihmiselle hieman kiikkerää rakennetta. Ruho piti asemoida aivan keskelle istuinosaa, muuten oli vaarassa kallistua oikealle tai vasemmalle, pehmeiden sisäjousien antaessa herkästi periksi. Kun onnistuin vakauttamaan itseni, oli paikka ruorin takana varsin miellyttävä. Poistuminen autosta kävi paljon odotuttua liukkaammin. Kallistuva kansiosa suorastaan viskasi istujan ulos. Takasohva ei ollut yhtä äkkiväärä, joskaan tiloja toisella penkkirivillä ei voinut kutsua olohuonemaiseksi, mutta sehän olikin SC, ei SCL. Lähikontakti jätti ristiriitaisen jälkimaun. Paljon hyvää, mutta ei vain hyvää. Siitä huolimatta USA-versio 560 SCL:stä, vaikkapa Perlmutt-Grauna, lukeutui yhä hyvin harvoihin saksalaisiin tavoiteautoihini. Eikä V126 esiintyminen Creepshow 2-elokuvan kaltaisessa yhteydessä ainakaan vähentänyt mallin hohtoa silmissäni. Sitten tullaankin nykypäivään ja Suomen Pankin edustalle. Siellä seisoo huippuentisöity musta 280 SCL vuodelta 1982. Miltä S-luokka tuntuu yli 30 vuotta myöhemmin? Onko aika ajanut siitä ohi oikealta ja vasemmalta vai pystyykö se edelleen säväyttämään? Auton ulkoinen olemus on kieltämättä vain komistunut vuosien vieressä. Mitä tämän yksilön virheetön maalipinta vielä korostaa? Puhdaslinjainen, mutta ei muodoton. Hienostunut, mutta tärkeilemätön. Jo ovenkahvan tuntuma viestii siitä, että kyseessä on vakavan firman parasta tavaraa. Sisäänkäynti on vaivatonta, eikä kangaspäällysteinen istuin tunnu lainkaan katapultilta. ehkä melko kovalta, mutta ihan hyvältä. Edessä aukeaa pitkä keula kaukana hämöttävine tähtineen. Kädet kohtaavat suuren ohjauspyörän, joka ei säädettävänä on jo tehtaan jäljiltä oikeassa asennossa. Muovi- ja puupinnat ovat hyvin viimeisteltyjä. Erityisestä loistosta ei voi puhua, mutta laadusta kyllä. Kaikki on jämerän jähmeää, mutta kuitenkin sulavasti toimivaa, vaikka autolla on takanaan 200 000 kilometriä. Tämä on osa siitä kokemuksesta, josta merkin ystävät ovat valmiita maksamaan. Virtaavaimen kääntäminen herättää kuusisylinterisen moottorin värinättömään ja sisälle lähes äänettömään käyntiin. Käyntinopeus ja öljynpainemittarit asettuvat pian tasaisiin lukemiin. Käsi vaihdevivulle ja siirto pitkin hammastettua valikkoa D-asentoon saa aikaan pehmeän nytkähdyksen. Jalka pois jarrupolkimelta ja kevyt kaasun painallus liikauttaa massan herkästi kaistalle. Ei voi erehtyä, ollaan isossa laatuautossa. Kääntyminen mukulakivelle ei saa aikaan ylimääräisiä ääniä sisätiloista, vain alustasta on kuultavissa korvia höristäen jotakin kevyttä ja hentoa, joka sekin lakkaa hetken heristyään. Vaihteisto on toiminnaltaan huomattavan sulava takavuosien Mercedes-tuotteeksi. Se vaihtaa empimättä ylös ja alas, mutta aivan turbohydramatikin tai Torque Flightin kaltainen ihannelaatikko se ei ole. Vaihteiston toimintaa ei missään nimessä voi moittia nykiväksi, mutta vaihdot ovat silti helpommin havaittavissa kuin automatiikan vanhoilla mestareilla. Kuten odotettua, kulku karhealla asfaltilla ei ole aivan niin silkkistä kuin parhaissa amerikkalaisissa tai ranskalaisissa, mutta esimerkiksi voimakkaasti koholla olevien raitiovaunukiskojen kaltaiset esteet auto ylittää arvokkaan vakaasti ja harkkomaisesti. Yleinen mukavuustaso on kiistatta korkea. Äänieristys toimii hyvin, mutta aina jonnekin 80 kilometrin tuntinopeuksiin saakka nopeuden vaihtelut havaitsee myös korvamääräisesti. Siitä ylöspäin äänimaailmassa ei tapahdukaan enää mitään, ja kun liikutaan selvästi kolmenumeroisissa nopeuksissa, vallitsee S:n sisällä edelleen seesteisen vaimea taustahumina. Jälleen kerran osa sitä kokemusta, josta merkin ystävät ovat perinteisesti olleet valmiita maksamaan. Nopealla leveällä väylällä S on kuin kotonaan. Vääntöä tuntuu löytyvän lupaavasti mahdollisia ohitustilanteita varten ja suuremmassa vauhdissa alusta pääsee todella oikeuksiinsa. Auto kulkee auttamatta ja urista piittaamatta suoraan ja rivakassakin kaistanvaihdossa jäätelöannokset pysyvät tuuteissaan. Tulkaa hirvaasit ja muut monsterit, V126 ei osu ainakaan ensimmäiseen yrittäjään. Kuljettajan kannalta miltei kaikki hallintalaitteet löytyvät helposti ja keho alkaa tulla tutuksi kovahkon istuimen kanssa. Se ei ehkä edusta alansa huippua, mutta siltä ei ole kiire poiskaan. Päinvastoin, tuntuu haikealta jättää pikatie ja suunnata parkkipaikalle juuri kun meno alkoi tosissaan maistua. V126 on todellakin kuljettajan auto. Syntyessään se on ollut huomattavan vahva, maineensa veroinen kokonaisesitys. Nykytekniikka on ajanut siitä ohi tai ainakin kirinyt rinnalle. Moni arkinenkin 2000-luvun perusvaunu tuntuu yhtä vakaalta, hiljaiselta ja vankalta, mutta 40 vuotta sitten Mercedes onnistui aivan ensimmäisten joukossa yhdistämään keskenään ristiriitaisia ominaisuuksia toimivaksi ja kestäväksi kokonaisuudeksi. Uudet luksusvaunut tekevät kaiken saman ja varmasti paljon enemmänkin, mutta harva niistä näyttänee yhtä vakuuttavalta vielä 40 vuotta myöhemminkin.